Atu ya kuchukua nyota 19. Kubara mubuku ya Marko chapter 5, chandano cha 25, kusika ku 34. Konse Jesu kwa nka inkide, ibantu banji waka mutobela. Akunhuwa kuziyo ziyo ziyakwe. Chimuchindi wakari muntu utegwa Jairasi. Wabola kuhugama kuri Jesu, akuti. Mwanangu musimbi munini ulahwa. Lino ndalomba kuri nduwe. Bola uzotambike manza ako alinguwe. Kuti apone akuba abumi. Jesu wakazumina baka unkawe. Ibantu banji baka tobela. Agatika makamu abantu kwa karimuka intu wakari kuzwabulowa kwa miaka iri kumi aibiri. Waka inkideku manganga banji banji pesi kuhina na agapona. Walo wakabola kuzosu ilizi ya maju a Jesu. Waka yaya mwanagazi alike kuti nda jata wiyo zikuwa welazi ya Jesu ndila poneze gwa. Ponya waka suwenenena aku jata zikuwa welazi ya Jesu. Ponya ponya na aga jata zikuwa welazi ya Jesu muka intu oyo waka pona. Jesu wakalizi kuti nguzu ziakwe ziakazwa mulinguwe. Wakabuzia ngwani wanti jata kuzikuwa welazi ya ngu. Basi kui yabakwe wakabuzi akuti. Chinzi chobuzi ya wobu. Langa ibantu bonse ibari kumbali andiwe. Balaku gumana kukujata. Pesi Jesu walo wakalanga kuti abone muntu wakachita echi. Pao mwanagazi wakati ambilira kuti ndimenda jatide kuziko vela. Ponya Jesu wakati omwana angu musimbi. Lushomo lwako lwakuponya kabela koya mulu umuno.